Ayon sa aking kaibigan, hindi daw niya makalimutan ang karanasan nila ng kanyang kuya noong mga bata pa sila. 10 taong gulang pa lamang daw siya noon at ang kanyang kuya naman ay 13 taong gulang. Ang kanilang bahay ay may katabing bilyaran at doon sila namamasukan bilang tagaayos ng bola at tagalinis na rin ng mga kalat. Subalit isang araw, nasangkot sa isang gulo ang kanyang kuya. Akma ng hahatawin ng kahoy ang kanyang kuya, nang bigla na lamang napatigil ang hahataw sa kanya at di niya maikilos ang kanyang mga kamay. Pagkatapos noon ay dali-dali silang umuwi sa kanilang bahay. Pagdating sa kanilang bahay, tinanong daw niya ang kanyang kuya kung ano ang nangyari at bigla na lamang natigilan ang mama sa gagawin niyang paghataw sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, kaya nanalangin ako at humingi ng tulong sa Diyos, sagot naman daw ng kanyang kuya. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 5-7 ay matutuhayan natin na ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin sa kapahamakan at sa anumang mga panganib na ating kakaharapin kung tayo lamang ay mananalig sa Kanya ng lubusan. Pakinggan po natin ang binsahe ito na iyahatin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay gulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo ay di pa nakakamtan.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo, di pa nakakamtan.
Diyos ay buhay, Diyos ay buhay,
sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito sa Aklat ng Mga Awit, 5:7-7. Nasaksihan po natin sa nakaraang pag-aaral kung papaano kinilala ni David ang Diyos sa kaniyang buhay. Sa gitna ng kanyang pamimighati dahil sa paghihimagsik sa kanya ng sarili niyang anak na si Absalom, ay mas lalo niyang nakita ang Diyos sa kaniyang buhay. Mas lumalim ang kanyang pagkakakilala at relasyon sa Panginoon. Ang 5 ng Aklat ng Mga Awit ay bahagi ng mga kabanata na bumubuo ng hagdan sa pagitan ng 2 awit tungkol sa Misayas. Ang 5:7-7 ay tela nagpapahayag ng isang kasaysayan. Una ay naglalarawan ng mga karanasan ni David. Pangalawa, ipinahayag nila ang larawan ng bansang Israel sa panahon ng kanilang malaking paghihirap. Meron ding malalim na kahulugan ito para sa atin sapagkat merong makatotohanan na kahulugan para sa atin. Merong mga pahayag ang mga kabanatang ito para sa iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. Ang sulat na ito ay ginawa ni Haring David sa pamamagitan ng neckcloth, isang instrumento na pinaniniwala ang ginagamitan ng hangin. Si David ay mahusay na mga awit ng Israel. Gumagamit sila ng mga awit upang ipahayag ang kanilang damdamin at paniniwala. Sinasaliwan nila ng plauta ang kanilang mga awitin. Meron isang manunulat na nagpahayag tungkol sa kabanatang ito ang sinabi niya, ito ay isang panalangin ng pananampalataya na nagmula sa puso ng may pagkakakilala sa Diyos bilang kaniyang kalasag at tagapagkaloob sa mga humahanap sa kaniya. Ang kabanatang ito ay tinatawag din ng ilang dalubhasa na awit sa umaga. Pansinin po natin kung papaano nagsimula ang kabanatang ito. Magsimula po tayo sa una hanggang sa ikatlong talata sa ikalimang kabanata dito sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinasabi. Dinggin mo ang aking mga salita, O Panginoon. Pakinggan mo ang aking mga panaghoy. Pakinggan mo ang tunog ng aking daing, Hari ko at Diyos ko, sapagkat sa iyo ako ay nananalangin. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinakikinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Ang awit na ito ay isang awit sa umaga. Sa umaga ay tinataas ni David ang kaniyang tinig para sa Diyos. Alam niyo bang mainam manalangin sa umaga at itaas ang ating tinig para sa Panginoon? Sa ikaapat hanggang ikapitong talata, ganito po naman ang sinasabi, sapagkat ikaw ay isang Diyos na hindi nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi kasamang naninirahan. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Kinapuputan mo ang lahat ng gumagawa ng kasamaan. Iyong lilipulin sila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang mamamatay tao at manlilinlang. Ngunit ako, sa pamamagitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig, ay papasok sa iyong bahay at sa iyo'y may takot na sasamba sa templo mong banal. Ito ang mga bagay na umaaliw sa bawat isa sa atin ngayon. Kung titignan natin ang kalagayan ng ating panahon, makikita po natin ang kasamaan na patuloy na dumarami. Ito ang mga bagay na patuloy na sumisira sa marami ngayon. Ano nga ba ang umaaliw sa mga makasalanan sangayon kay David? Sangayon sa ating nabasa, ito ay ang galit na nasa kaniyang puso. Ayaw din ng Diyos ang mga bagay na ito. Marahil ito ang magiging dahilan upang hindi tignan ng Diyos ang kanyang mga nilalang. Hindi nakalulugod sa Diyos ang kasamaan o kahit na ang mga taong nakakakilala sa Panginoon, ngunit nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi maaring manirahan ang kasamaan sa isang taong nakakakilala sa Diyos. Sangayon sa unang kabanata, sa talatang 5 ng aklat ng unang Juan, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ganito naman ang pagkakasabi ni Habakuk nang sila ay sasakupin na ng mga kaldeyo na makikita natin sa aklat ng Habakuk sa unang kabanata sa talatang 13. Ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan. Marahil ay sumasagana ang masasama, subalit ito ay panandilian lamang. Darating ang panahon, masisira ang mga taong gumagawa ng kasamaan. Naging malinaw sa Panginoon sa mga bagay na ito, na darating ang panahon ng paghahatol at sa mga panahong iyon ay hindi maghahari ang kasamaan. Sangayon sa kabanatang 21 sa talatang 8 sa aklat ng pahayag, kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa nag-aalab na sopre na siyang pangalawang kamatayan. Marahil ay masyadong mabigat ang mga bagay na ito sa kaisipan ng ilan, subalit sa ganitong pamamaraan matatapos ang lahat ng kasamaan. Ngayon ay alamin naman po natin ang nasusulat sa 8 na talata ng 5 kabanata dito sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinasabi. Patnubayan mo ako, O Panginoon, sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway. Tuwirin mo ang iyong daan sa aking harapan. Sapagkat walang katotohanan sa kanilang bibig, ang kanilang puso ay pagkawasak, ang kanilang lalamunan ay isang bukas na libingan, sa pamamagitan ng kanilang dila ay nanlilinlang. Nananalangin si Haring David sa mga pagkakataong ito na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ipinananalangin niya na patnubayan mo ako, O Panginoon, sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway, tuwirin mo ang iyong daan sa aking harapan. Ang talatang ito ay nabanggit din sa aklat ng Roma sa kabanatang 3 sa talatang 13. Basahin naman po natin ngayon ang talatang 10 hanggang 12 dito sa ikalimang kabanata ng mga awit. O Diyos, ipapasan mo sa kanila ang kanilang mga pagkakasala. Sa kanilang sariling mga balak ay hayaan mong mabuwal sila dahil sa marami nilang pagsaway, sila iyong palayasin sapagkat silang laban sa iyo ay suwail. Ngunit hayaan mong magalak ang lahat ng nanganganlong sa iyo. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan at sila naway ipagsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpala ang tapat na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan mo siya ng paglingap. Panalangin ang tanging paraan ni Haring David lalo na sa panahon na nakikita niya ang mga taong naghihimagsik laban sa kanya. Ipinapanalangin niya ang paggabay ng Diyos upang mabuhay siya ng tapat sa pangalan ng Panginoon. Makikita po natin sa 10 talata na hiniling niya sa Diyos ang pagkawasak ng kanyang mga kalaban. Ito ang unang pagkakataon na mababasa natin sa aklat na ito ang panalangin ni Haring David upang magapi ang kanyang mga kaaway. Sa susunod na mga kabanata ay bibigyan po natin ng panahon ang mga bagay na ito. Meron pang mga pagkakataon na humiling ng katarungan si Haring David sa kanyang panalangin. Hiniling niya na makialam na ang Diyos at bigyan siya ng katarungan. At ang ilan sa mga panalangin ito ay mabigat. Si Propeta Isayas ay nanalangin din ng ganito na makikita natin sa aklat ng Isayas sa kabanatang 65, una at ikalawang talata, ang sabi niya, "Ako'y nakahandang tumugon sa mga hindi nagtatanong sa akin. Ako'y nakahandang matagpuan noong mga naghahanap sa akin. Aking sinabi, narito ako, narito ako, sa isang bansa na hindi tumatawag sa pangalan ko. Inyunat ko ang aking mga kamay buong araw sa naghihimagsik na bayan na lumalakad sa hindi mabuting daan na sumusunod sa kanilang sariling kalaoban. Darating ang panahon na hahatulan ang mga nanghaapi. Naging malinaw ang Biblia na ang Diyos ang magdadala ng katarungan sa mga naaapi." Kung inyong maaalala, ang isang talinghaga na ginamit ng Panginoon tungkol sa isang balo na nagpahayag ng kaniyang suliranin sa isang hukom, at ito ang kaniyang sinabi na makikita sa aklat ng Lucas sa kabanatang 18, talatang 3-8. "Bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway." May ilang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi niya sa kaniyang sarili, "Bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit kahit ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi ay magsasagawa ako sa kaniyang patuloy na pagpunta rito." At sinabi ng Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kaniyang mga pinili na sumisigaw sa kaniya araw at gabi? Kaya ba nilang matitiis ang bagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo siya ng pananampalataya sa lupa." At si Haring David sa kanyang panahon ay humiling din ng ganitong uri ng katarungan. Kung mananampalataya ang mananalangin ng ganito, ay hindi magandang pakinggan. Kung kaya't kailangan natin ang gabay sa ating mga pag-aaral. Merong mga tao ngayon sa ating panahon ang nais alisin ang bahaging ito ng Biblia sapagkat hindi raw ito dapat sa buhay ng mga mananampalataya at hindi naman talaga dapat, subalit ito ay para sa mga anak ng Diyos pagdating ng dakilang paghihirap. Sa panahong iyon, ito ang masasabi ng mga taong ito at ang mga panalangin ito ang maririnig ng Diyos mula sa kanyang mga anak sapagkat siya ang magbibigay ng katarungan sa kanila. Iba naman ang gagawin natin sa ating panahon. Sinasabi sa aklat ni Mateo kabanatang 5 sa talatang 44. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Hindi madaling gawin ang mga bagay nito. Tinityak ko sa inyo, subalit ito ang kalooban ng Diyos na gawin natin. Sinasabi naman sa atin sa aklat ng Roma, kabanatang 12 at talatang 19 ang ganito. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, siya ang bahalang gumanti para sa atin. At kung tayo ay nasaktan, likas na sa atin ang gumanti. Subalit kung ilalagay natin sa ating mga kamay ang katarungan, ay hindi tayo lumalakad sa pananampalataya. Nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya, na siya ang gaganti sa mga umuusig sa atin. Noong ang Panginoon ay naparito sa lupa at labis siyang sinaktan at inusig, ngunit hindi siya gumanti, nais niyang iturin ang maging pag-uugali ng mga taong sumusunod sa Kanya. Subalit ipinangako ng Diyos na siya ang bahala sa katarungan at ibibigay niya iyon pagdating ng takdang panahon. Mainam na maging gabay ang awit na ito sa panahon na may umuusig sa atin. Tunghayan naman po natin ang 6 na kabanata. Makikita natin sa kabanatang ito ang lahat ng mga kasamaan sa kapaligiran ng tao. Nakita rin niya ang kanyang sarili at nakita rin niya na hindi karapat dapat ang kanyang buhay sa harapan ng Diyos. Kung ang natunghayan nating mga awit ay tungkol sa umaga at gabi, makikita naman natin sa awit na ito ang pinakamadilim na gabi. Ang 5 kabanata ay tungkol sa mga pagsumpa. Ang 6 na kabanata naman ay tungkol sa pagsisisi, isang awit ng paghihingi ng kapatawaran. Ganito po ang ating mababasa sa kabanatang 6, una hanggang 4 na talata dito sa aklat ng mga awit. O Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong kagalitan, ni sa iyong pagkapuot ako ay parusahan man. Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nangihina. O Panginoon, pagalingin mo ako, sapagkat nanginginig ang aking mga buto. Ang aking kaluluwa ay nababagabag ding mainam, ngunit ikaw, O Panginoon, hanggang kailan? Bumalik ka, O Panginoon, iligtas mo ang aking buhay, iligtas mo ako alang-alang sa iyong tapat na pagmamahal. Nakita ng mga awit na ito ang kaniyang sariling pangangailangan, at nang makita niya ito, nagkaroon ng tunay na paghingi ng tawad. Ganito naman po ang sinasabi sa talatang 5-7. Sapagkat sa kamatayan ay hindi ka naalala, sa Siol naman ay sinong sa iyo ay magpupuri pa. Sa aking pagdating, ako ay napapagod na. Bawat gabi ay pinalalangoy ko ang aking higaan. Dinidilig ko ang aking higaan ng aking mga pagluha. Ang aking mga mata dahil sa dalamhati ay namumugto. Ito'y tumatanda dahil sa lahat ng mga kaaway ko. Makikita natin dito ang larawan ni David at makikita rin natin ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa aking palagay, ito rin ang larawan ng Israel sa mga huling araw at larawan ng mga mananampalataya ngayon. Ito ay paghingi ng awa dahil sa kahirapan. At tanging ang biyaya lamang ang makapagliligtas sa atin. Paulit-ulit nating mababasa sa Bagong Tipan na ang Diyos ay mayaman sa kanyang habag. Kung kailangan ang masaganang habag para sa akin, kailangan din ito ng ibang tao at kailangan natin ang kanyang biyaya. Sa kanyang mga tao, ang kanyang bayang Israel, ang mga maiiwan sa dakilang paghihirap, ay kinakailangan ding dumaan sa marami pang mga paghihirap. Marami ngayon sa mga anak ng Diyos ang dumaranas ng paghihirap. Subalit ang malaking kaaliwan sa bawat isa sa atin ay dumanas rin ang Panginoon sa ganitong paghihirap at kalagayan. Kaibigang nakikinig, kahit ano pa man ang iyong nararanasan sa sandaling ito, ay naranasan din ng ating Panginoon. at sa pamamagitan ng mga ito ay maaliw tayo ng Diyos. Tunay na napakaganda ang magkaroon ng tagapagligtas na tulad ng Panginoong Hesukristo. Basahin naman po natin ang 8 at 9 na talata. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan, sapagkat ang tinig ng aking pagtangis ay kanyang pinakikinggan. Narinig ng Panginoon ang aking pagdaing, tinatanggap ng Panginoon ang aking panalangin. Sa aklat ng Hebreo, sa kabanatang 5:7 ay merong nahayag tungkol sa Panginoong Hesus. Basahin po natin na ganito ang sinasabi. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Hesus ay naghandog ng mga panalangin at ng mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Ito ang mga bagay na mapagkakatiwalaan natin ngayon, na tayo ay dinirinig at sinasagot ng Diyos kung tayo ay nasa matinding paghihirap. Kung sa sandaling ito, ikaw ay lupaypay dahil sa iyong mga suliranin, ang kabanatang ito ay para sa iyo. Tutunghayan naman natin ngayon ang 7. Ito ay isang pagdaing laban sa makasalanang tao. Pansinin po natin ang pagtitiwala ni David sa panalangin. Ganito po ang sinasabi sa 1 at 2. O Panginoon kong Diyos, nanganganlong ako sa iyo. Iligtas mo ako sa lahat ng humahatol sa akin, baka gaya ng leon ay lurayin nila ako, na kinakaladkad akong palayo at walang sumasaklolo. Sino ang leon na tinutukoy dito? Si Satanas. Ito rin ang leon na nabanggit ni Pedro sa aklat ng 1 Pedro sa 5:8, na ang sabi niya, humanda kayo at magbantay. Ang diablong kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Basahin naman po natin ngayon ang 3:3-4. O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, kung may pagkakamali sa kamay ko, kung ako'y gumanti ng kasamaan sa aking kaibigan o nilooban ng aking kaaway na walang dahilan. Kung minsan ay merong mga bagay na hindi natin maunawaan sa mundong ito. Subalit darating ang panahon na mabibigyan ng liwanag ang mga bagay na hindi natin naunawaan ngayon. Ngayon ay tunghayan naman natin ang isa sa mga pinakamagandang bahagi ng kabanatang ito. Hindi ito tulad ng madilim na gabi na nakita natin sa 6 na kabanata, subalit ito ay tila liwanag sa umaga. Ganito po ang kanyang sinabi sa 6 na talata ng 7 dito sa aklat ng mga awit. Ikaw ay bumangon o Panginoon sa iyong galit, itaas mo ang iyong sarili laban sa puot ng aking mga kagalit at gumigising dahil sa akin, ikaw ay nagtakda ng pagsusulit. Dumulog siya sa Panginoon upang ipaghiganti siya at mapawalang sala. Sa 11, ganito po naman ang sinabi, ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Madalas nating marinig sa mga kabataan ngayon ang mga pananalitang makalumang tugtugin o mga makalumang kaugalian iyan. Ito ang dahilan kung bakit bumababa din ang moralidad ng mga tao ngayon. Hindi nakikipagkasundo ang Diyos sa mga makabagong pananaw. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At dahil dito ay maari tayong makiawit kay David ng ganito sa 17. Ibibigay ko sa Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ang iyong pangalan. Kaibigang nakikinig, darating ang panahon na alisin ng Diyos ang kasalanan at kasamaan, purihin ang Panginoon. Napakainam malaman na ang ating Diyos na sinasamba ay hindi natutulog o hindi nagwawalang bahala na tulad ng iniisip ng ilan. Batid ng Diyos ang kasamaan sa ating mundo ngayon. Alam niya kung paano niya haharapin ang kasamaan na maaring sumisira sa atin ngayon. Ang kailangan lamang nating gawin ay dagdagan pa ang ating pananampalataya at magpuri sa Diyos na buhay. Alam mo bang kay sarap ng buhay kung alam mong ang Diyos na iyong sinasamba ay merong pakialam sa iyo at patuloy siyang gumagabay sa mga taong nananalig sa Kanya? Tayo po ay manalangin. Ang iyong gabay at patnubay, Panginoong Diyos, ay amin pong pinapasalamatan, sapagkat ang mga salita mo na aming pinag-aaralan sa aming mga pagbubulay ay nagiging kalakasan sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos naming buhay. Kailanman di ka kumukupas, hindi mo kami pinababayaan. Sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, idinadalangin po namin sila sangayon sa kanilang kalagayan at pangangailangan. Idinadalangin po namin ibuhos mo sa kanila ang mayamang pagpapala upang matugunan ang kanilang kalagay at pangangailangan sa oras na ito. Dakilang Ama, tunghayan mo kami, abutin mo kami sa aming kalagayan, sa may mga dinaramdam, sa mga pagamutan, sa kanilang mga tahanan, ang mga nasa bilangguan. Panginoong Diyos, ibigay mo ang kaaliw at pag-asa sa bawat isa sa kanila. Kami po ay umaasa at nananalig na ito ay iyong tutugunin, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Huwag mo nang ipagpabukas pa ang magagawa ngayon, gawin mo na. Hindi mo na maibabalik ang nasayang na panahon. Gamitin mo mahusay bawat pagkakataon. Huwag ka nang muling magkamali. Ingat ang huwag masayang bawat sandali. Hindi mapapayaran ng kahit anong halaga. Ito ang tanging yamang di maangkin ng iba. Oras ay ginto, huwag natin sayangin bawat pagkakataong dumarating sa atin. Ituring mong hiyas ang bawat sandali, pagkaibigin mo. Oras ay ginto, kailan may hindi maghihintay ang panahon na iwanan ng bukas ang kahapon. Dapat mong masulit ang lahat ng iyong gawa. Ginto ang iyong puhunan, huwag kang maging bulagsak. Oras ay ginto, huwag natin sayangin bawat pagkakataong dumarating sa atin. turing mong hiya ng bawat sandali, pagkaibigin mo.